Радио К2, директно от мястото на събитието. Връщаме се отново на Дондуков 2, където тече откриването на първото заседание на Съвета за образование и наука.
Господин Местан.
Благодаря. Уважаеми господин президент, госпожо вицепрезидент, уважаеми участници. Значимостта на темата и краткото време ни забраняват да бъдем куртуазни, и затова директно към проблемите. Господин президент, съмнявам се, че ще бъде резултативен разговор за приоритетите в образованието, ако този разговор не се предшества от отговора на големия въпрос дали самото образование и наука са приоритет. Аз мисля, че задавам риторически въпрос. Не са, господин президент. Трябва да се откажем от претенцията, че образованието и науката са приоритет. Защото това не е въпрос на думи, още по-малко на заклинания, това е въпрос на реална политика. Неоспорими, за съжаление, са доказателства за тезата, че образованието и науката не са приоритет. Европа коригира Лисабонската си стратегия от 2% инвестиции в иновации и наука на 3%, за да бъде конкурентен Европейския съюз в глобален план. Ние сме се закотвили на 0,3% за наука. Е, това ли е приоритет? Разбира се, че не е. Според мен, трябва да спре агресията срещу Българската академия на науките, минимум заради безспорния факт, че с 15% от научния потенциал на страната, те продължават да произвеждат 60% от научната продукция. Би трябвало да спре и упражнението по модерно мислене на гърба на Българската академия на науките. Толкова по-модерни сме, колкото сме по-агресивно критични към Българската академия на науките. Бих искал да знам кога ще се постигнат стойностите от 1,5% за научно-развойна дейност, съгласно заявените намерения на правителството. Очакваме ли това да се случи на 31 декември 2019 година, за да изпълним ангажимента си пред Европейския съюз 2020 година да имаме поне 1,5% от брутния вътрешен продукт публични разходи за научно-развойна дейност? Предполагам, че би трябвало да стане поетапно това. Коя е първата стъпка, коя е втората стъпка и така нататък. Но не всичко е въпрос на пари. Ние казахме, че приложната наука беше ведомствена, ведомствената умря, твърдим, че корпоративната не се е родила. Наблюденията обаче показват, че бизнесът е по-отворен за инвестиции от науката, в науката и в иновативна дейност, отколкото изглежда ние сме готови да поемем и да подкрепим. Ако кажа, че в България иновациите на бизнеса се наказват вместо да се поощряват, ще ви се стори ли краен? Да. И затова ще дам конкретен пример. Чух скоро от високопоставени представители именно на бизнеса, че ако една частна корпорация инвестира в екотехнологии за производство, в резултат на които ще намали отпадъците с 10%, но понеже това е нова технология и е много скъпа, да речем с 10 пъти по-скъпа от старата, то вместо да плаща 10 пъти по-малко такса за смет, ще трябва да плащат 10 пъти повече такса за смет, защото изчисленията са на базата на стойността на обекта. Ето един пример как чрез инструментариума на държавата, чрез данъците, ние вместо да поощряваме иновативното мислене на бизнеса, по-скоро ги наказваме. По две думи за училищното образование и за предучилищното. Очаквам много високи оценки на матурата и тази година. Много високи оценки. Което обаче няма да ни спести движението надолу към последните места по сравнителните проучвания за знанията на учениците. Извод. Господин министър, Наша е отговорността, но вие продължавате нашата грешка. Заложихме квази външно оценяване. Това е обяснението на парадокса. Много високи оценки, средни и много... И на едно от последните места по сравнителните проучвания, не само на PISA, PIRLS и така нататък, и други сравнителни проучвания. Тук нещо трябва да се промени. Новата структура в средното образование и да е необходима, ще получи нашата подкрепа само ако се преодолее риска за ликвидирането на огромна част от училищата, базирани в селата. Ще искаме ясни гаранции за оцеляването поне на средищните училища. Защото на много места мрежата е оптимизирана до своя предел. И от тук нататък вече може да влезем в режим на дискредитиране на конституционния принцип не до качествено, а до достъп до образование. Позволете и две думи за предучилищната. Изцяло подкрепям заложената стратегия за ранно включване на децата в системата на предучилищната подготовка. Включително и на 4-годишните деца. Защото, господин президент, аз моля тук, собствено вие да се ангажирате и с още един проблем. Ние говорим за проблема с отпадането на деца от училище. Но има едно по-уродливо явление. Има деца, които статистиката не улавя, защото те никога не постъпват в училище. Това са деца, които се раждат в гората. Особено остър е този проблем на децата на дървосекачите, по Стара планина, по Родопите. Звучи скандално, но е вярно. Хубаво е да се види и този въпрос. Но има една закономерност. От училище отпадат тези деца, които не са постъпили в детска градина. Не случайно предложението ни е да се проследи както географията, така и етнокултурната специфика на това грозно явление. Защо отпадат деца, не постъпили в детска градина? Защото постъпват в училище с неусвоен официален български език. И оттам той вече няма равен достъп до образование. Затова правилна е политиката на инвестиране в изграждане на нови детски градини, но позитивните примери от София няма да спасят положението. Трябва да се строят детски градини и в квартали с преобладаващо ромско население, например в Сливен. Хиляди деца живеят в махалата, няма нито една детска градина. Респективно тези деца постъпват в първи клас с неусвоен официален български език. Естествено, точно те отпадат по-късно и от системата на училищното образование. Според мен е необходима специална, нарочна програма за изграждане на детски градини в населените места. Ако се отнесем общия брой на детските градини към реалните нужди, те вероятно ще бъдат повече. Но имаме детски градини, огромни сгради в населени места, в които вече не живеят деца, но никой не приключих. Благодаря. Приключих наистина. Естествено, поставяйки много остро въпроса за усвояването на официалния български език от всички деца, още в предучилищна възраст, което е най-важната гаранция за неотпадането от училище, ние ще искаме и много по-сериозни гаранции за реализиране на правото за изучаване на майчин език вече в системата на училищното образование, защото е недопустимо това обучение да се провежда вече 21 години с учебници, издадени преди 21 години. С това завърших, уважаеми господин президент.
Благодаря много на господин Местан. Преди да дам думата на господин Методиев, искам да помоля действително да се опитаме да се справиме с краткото време, с което искам да подчертая, че просто искаме да можем да чуем всеки един от вас и да имаме добър диалог. Благодаря ви много.
Благодаря ви, уважаеми господин президент, госпожо вице-президент, госпожи и господа. Само за да малко разведря обстановката, господин Местан не искаше да каже, че трябва да има министър на детските градини. Това е общинска дейност, да, и да. Няма как да се изтегли в центъра на властта. Аз ще кажа някои неща с цел да бъда полезен на документа, който работи президентската администрация. Понятието, което липсва в този документ, се нарича конкурентна способност. Българските образователни институции не са конкурентни способни в един отворен свят, в колкото българските младежи имат право на свободен избор в една огромна образователна мрежа. Фактически, когато говорим за такива мега въпроси, като България 2020, трябва да се опитаме да се концентрираме не върху всекидневието, за което, разбира се, има много важни неща, които бяха казани от колегите, но към това, което трябва да бъде прицелна точка. Българското образование има една силна инерция, в която децата могат да спечелят медали по математика, но не могат да си поставят цели и не могат да ги постигат. Българското образование от тази гледна точка се нуждае от такава голяма промяна, която промяна различни правителства с различен успех и с различна динамика са допринасяли в годините. Мисля, че това, върху което трябва да се съсредоточи съгласието, тъй като е постигнато вече по въпроса за качеството, е да се каже ясно и спокойно, че не може да има едновременно масово достъпно и масово качествено образование, защото това е нонсенс. Няма инструменти финансови, с които вие да успеете да изградите, например, 3200 училищна мрежа в средното образование с високо качество. Няма как да стане. Това е утопия, това може да се харесва като думи, но то не е постижима цел. Ние можем лесно да си поставяме цели, които не можем да постигаме, за съжаление. И мисля, че трябва да се разделиме с тази си дори идея за работа. Качество се постига само с много остри инструменти на външно оценяване. Мисля, че това е от съществена важност, защото ако няма такива остри инструменти, не само на матурата, за която говори колегата преди мен, но на всеки етап вътре в образователната, средното образование, то не можем да кажем, че финансирането е справедливо. Защото ние ще даваме еднакво пари за различно качество, което е дълбоко нередно. Инструмента външно оценяване за зла участ много дълго беше забавен. Матурата беше въведена след учителска стачка, с помощта на учителския натиск, а не през държавна воля, и беше закована на тази ниска точка, на която стои в момент, което е в висока степен инструмент, който е невъзможен да бъде прилаган. А без него всичко останало, за да се постигне конкурентна способност, е практически невъзможно. Тоест, това е сечивото. Така че по този начин трябва да се погледне към средното образование. Във висшето образование не може да се постигне компетентност, защото тук думата е компетентност, от толкова голяма университетска мрежа. Не е възможно. По тази причина ще се изтегля българската младеж все повече към онези институции, университетски центрове, които са компетентни, защото няма да намира тази компетентност тук. И от тази гледна точка има изключително неблагодатна политическа работа да се свърши, за да може тази мрежа да стане компетентна. Няма да може да стане това с откриване на още университет. Това е път, който не води до никъде. Аз много благодаря за поканата, господин президент, и искам да кажа, че въпреки, че съм народен представител от Синята коалиция, аз продължавам да ходя при моите студенти и от 11 часа имам час, затова Ще ви бъда много благодарен, ако ми позволите да тръгна още един път. Приятна работа на всички.
Благодаря на господин Методиев. Госпожа Йовева.
Благодаря ви, уважаеми господин президент, уважаема госпожо вице-президент. Като представител от кабинета на вице-премиера бих искала да изкажа, че ние подкрепяме важните теми, които се поставят на тази дискусия. Теми, които са приоритет в управлението на правителството, свързани с образованието, с науката, основни градивни единици в една успешна икономика. Това, на което ние така държим да се променя, е именно подобряване в управлението на университетите или да се постигне едно по-добро разграничение между финансовото и образователното академично управление. По този начин нашите университети ще бъдат и по-атрактивни, по-привлекателни. Друг въпрос, който струва ми се е важно да се постави, е съдбата на българистиката в европейските университети. Тя е и образователно-научен въпрос. Не е тайна, че през последните години там, където българистиката беше в своя занник, се откриваше друга славянска, да я наречеме, специалност или катедра. А именно в такива европейски образователно-научни центрове се създават и наши лобита. Считам, че може да се помисли и поработи по този въпрос. За да бъде по-ефективно заключението от тази дискусия, струва ми се важно да се обобщат предложения, които след това да бъдат така адресирани към конкретните ангажирани институции. Благодаря.
Благодаря много на госпожа Йовева. Господин Мазитов, мисля.
Уважаеми господин президент, уважаеми госпожо вице-президент, опасно е да просроча трите минути, ако не прочита това, което съм написал, защото тезите, които бих желал да споделя с вас като представител на Националното сдружение на общините и председател на комисията към Националното сдружение и заместник кмет на община Варна, ще акцентирам само върху три от тях, защото стана ясно, че триъгълниците и поне три от ключовите компетенции, които трябва да изграждаме, ключовите цели са изключително важни. Три от сегментите предучилищно, училищно и професионално образование ще бъдат тезите, които искам да представя. Общините напълно подкрепят възможно най-ранната социализация на децата, която гарантира в голяма степен тяхната интеграция в образователната система на по-късен етап. Консенсусно е мнението, че създаването на навици за учене от ранна възраст е един от основните фактори за предотвратяване отпадането от училище. Националното сдружение подкрепя заложените ключови цели за повишаване обхвата и осигуряване качеството на предучилищното възпитание и подготовка. Ще направим всичко възможно за реализиране и на предстоящите законови предпоставки за 4 годишните и включването им в предучилищния сектор. Но трябва да отбележим, че се нуждаем от подкрепа и на държавата, основно в два аспекта. И тук господин Методиев излезе, но тезата, която той защитава, че предучилищното възпитание е отговорност на общините и изключването им от национален приоритет и включването на дори 4 годишните, първо е некоректно и второ мисля, че на един бивш министър едно такова твърдение не е много добро. Значи, два аспекта. Осигуряване на средства от държавния бюджет за осигуряване на целодневно предучилищно обучение. В момента само полудневното обучение в детските градини и училища е безплатно за родителите. Със средства от държавния бюджет се отделна организация осигурява на всички пътуващи ученици в средищните училища, както и за учениците от първи и втори, а сега и от трети клас. Проектът закона предвижда поетапно въвеждане на целодневна организация за всички ученици в основния етап на образование. На този етап е нелогично за най-малките децата от 4 до 7 годишна възраст държавата да осигурява средства за обучение само в полудневна форма, а целодневното обучение, което е предпочитано от родителите, да се осигурява със средства от общинските бюджети и от заплащане на родителски такси. Повтарям, 4 и 7 годишните също трябва да получават субсидия. Второ, подкрепа на общините за подобряване и разширение на материалната база. Тук бяха поставени няколко такива акцента. Аз искам да ги подчертая още един път. Всички общини в страната изпитват затруднения при осигуряване на съвременна образователна среда, съобразена с възрастовите характеристики на децата. Известни са и проблемите на големите общини, за София беше споменато, Варна, Пловдив също попадат в това разпределение с недостатъчен капацитет на детските градини. Подкрепям искането за нарочна програма. Това сме поставили и преди две години, когато получихме отлагателно вето големите общини да въведем тази организация. Получихме този отлагателен срок, но настояваме да има и държавна субсидия за строителство на детски градини в тези големи градове. Втория сегмент – училищното образование. Националното сдружение на общините подкрепя заложените в Националната програма България 2020 приоритети в сферата на училищното образование. Нашата тревога е свързана най-вече с недостатъчно разработените механизми и практически мерки за тяхното изпълнение. Проектът на новия закон отново не внася съществени промени в ролята на общините. Ние сме натоварени само с отговорности, но реално нямаме правомощия по управление на самата система. Това води до демотивация на местните общности. Това е ясно за управленците, даже отказ от участие в предложената формула за разпределение на средствата по държавно делегирания стандарт. В тази връзка ние сме направили своите предложения за внасяне на промени в проекта, които да доведат до реална децентрализация в управлението на средното образование. Надяваме се, че те ще бъдат подкрепени от родните представители. Тук искам да отбележа само един проблем, който е изцяло общинска отговорност. Обхвата на децата в задължителна училищна възраст. Проблем, който наистина е изключително сериозен. От няколко години ние прилагаме различни мерки, но ефектът от тях не е достатъчен. Нашето виждане е, че на първо място трябва да се разработи национална информационна система, която да съдържа информация за всяко българско дете и за причините, поради които то не е в училище, и на второ място финансово да се осигури този процес. Професионално образование. Според нас професионалното образование се нуждае от сериозно преструктуриране, както по отношение на мрежата от училище, така и по отношение профилите и специалностите. В новия закон се предвижда професионалните гимназии да преминат към общините, срещу което ние нямаме сериозни възражения. Същевременно правата за определена план приема в тези заведения остава на национално ниво. Това е един нонсенс, който отново ще раздели управлението от неговите крайни резултати. Крайно наложително е специалностите, които се изучават в професионалните училища, да гарантират реализация на пазара на труда, а не да отчитат квалификацията на кадрите в съответните професионални училища. В заключение, искам да обърна внимание на друга цел, която ще помогне за изпълнение на 6-те цели, които са поставени като национални приоритети в програмата Европа 2020. Повишаване дела за образованието на 5,5 до 6% от брутния вътрешен продукт. Това също беше споделено няколко пъти. За 2011 за България този показател е 3,4%, от които за средното образование 2,63%. Достигането на тези европейски изисквания ще ни позволи да повишим качеството на подготовка в предучилищния сектор, на средното образование и на професионалното образование. В заключение, искам да отправя покана за участие в една конференция, която има 11 годишна давност. Министерството на образованието я познава много добре. Тя е съвместно с Министерството на образованието, с Национално сдружение на общините, Софийския университет, Югозападния, Варненския свободен университет и много други университети. Това е конференция «Хуманизъм и прагматизъм в образованието на 21 век». Провежда се 3-4 октомври и темата на тази конференция ще бъде наистина ученето през целия живот, възможности, проблеми, решения. Това е в изпълнение на петата ключова цел, която беше споделена на тази дискусия. Благодаря ви.
Уважаеми слушатели на Радио К2, след кратка пауза ще продължим излъчването ни от Дондуков 2.